بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے
حمیم
آمین
والکتاب المبین
قسمیں اس روشن کتاب دی
اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
بے شک عربی زبان دا قرآن بنایا تاکہ تسی سمجھو
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
تے بے شک اے کتاب یعنی لوئے محفوظ وچ ساڈے کو لکھی ہوئی ہے بڑی فضیلت تے حکمت والی
افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین
کی اسی توانو نصیحت کرن تو باز روانگے ایس لئی کہ تسی حد تو بدے ہوئے لوگ
وکم ارسلنا من نبی فی الاولین
تے اسی پہلے لوکاں وچ کنے نبی بھیجے
وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون
تے انہاں لوکاں دے کول کوئی نبی نہیں آیا جدا انہاں نے ٹھٹھا یعنی مزاق نہ اڑایا
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين
پھر انہاں لوکاں وچ جڑے زیادہ تگڑے سن اسی انہاں نوں ہلاک کر دیتا تے پہلے لوکاں دیاں مثالاں لنگ گئیاں
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کولو پوچھو گے کہ اسماناں تے زمین نو کنے پیدا کیتا تے او ضرور کہن گے کہ انہاں نے جڑے عزت والے تے علم والے
الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون
جنہاں نے تواڈے لئی زمین نو بسترا بنایا تے او دے وچ تواڈے لئی راہ بنایا تاکہ توانو راہ دا پتہ لگے
والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون
پھر انہاں نے اسمان تو پانی یعنی مینہ نازل کیتا ایک اندازے دے نال پھر اسی او دے نال مردہ زمین نو زندہ کر دیتا ایسے طرح تسی بھی زندہ کیتے جاؤ
والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون
تے جنہاں نے ساریاں قسماں دے جوڑے بنائے تے تواڈے لئی او کشتیاں تے او ڈنگر پیدا کیتے جنہاں تے تسی بیندے ہو
لِتَسْتَمُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
تاکہ تسی چنگے طریقے نال اوناں تے بوو تے پھر اپنے رب دی نعمت نوں یاد کرو جدوں تسی اوناں تے بوو تے کہو کہ پاک نے او جنہاں نے انہاں چیزاں نوں ساڈے وس وچ کر دتا تے اسی ایسے نہیں ساں کہ انہاں نوں قابو وچ کردے
إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
تے بے شک اسی اپنے رب دے ول پرتائے جان والے
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ
تے اُنہاں لوکاں نے مقرر کیتا واسطے اللہ تعالیٰ دے او دے بندیاں وچوں ایک جز یعنی اولاد، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین
کی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات وچوں تیاں چن لیاں تے توانوں پتر دیتے۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
حالانکہ جدو اینا وچوں کسے نو ایس چیز دی یعنی تی دی خوشخبری دتی جاندی ہے جیڑی انہاں نے اللہ تعالیٰ دے لئی بیان کیتی ہے تے او دا منہ کالا ہو جاندا ہے تے او غم نال پر جاندا ہے۔
او من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین
تے او جیڑی آرائش وچ پلے تے حجت یعنی لڑائی جھگڑے وچ واضح گل بھی نہ کر سکے۔
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا
تے انہاں نے فرشتیاں نوں جڑے اللہ تعالیٰ دے بندے نے عورتاں قرار دے رکھے۔
أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
کی اے انہاں دی پیدائش دے ویلے حاضر سن، بڑی چھیتی اینا دا دعویٰ لکھ لیا جائے گا تے اینا کولو پوچھ گچھ کیتی جائے گی۔
وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
تے او کہندے نے جے اللہ تعالیٰ چاندے تے اسی انہاں دی عبادت نہ کر دے، اینا نو ایدہ کوئی پتا نہیں، او صرف بے علمی گل کر رہے ہیں۔
ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہی مستمسکون
کی اسی اینا نو قرآن تو پہلے کوئی کتاب دیتی ہے کہ اے او دے نال دلیلاں دے رہے ہیں۔
بل قالوا انا وجدنا آبا على امت وانا على آثارهم مهتدون
بلکہ او کہندے نے کہ اسی اپنے پیو دادے نو ایک طریقے دے ویکھیا سی تے بے شک اسی انہاں دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔
وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
تے ایسے طرح اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جس بستی وچ بھی کوئی خبردار کرن والا پیجیا تے اوتھوں دے دولت مندان تے سرداراں نے کیا کہ اسی اپنے پیو دادے نو ایک طریقے تے ویکھیا سی تے اسی انہاں دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔
قال اولو جئتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم
پیغمبر نے کیا جے میں اُدھے تو زیادہ صحیح رستہ توانوں دساں جدے تے تسی اپنے پیو دادے نوں ویکھیا۔
قالوا انا بما ارسلتم به کافرون
انہاں نے کیا اسی اُدھے تو منکراں جو توانوں دے کے بھیجیا گیا۔
فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین
تے اسی انہاں کولو بدلہ لیا، لہذا ویکھو کڈا پیڑا انجام ہویا چٹلان والیاں دا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
تے جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد تے اپنی قوم دے لوکاں نوں کیا کہ جنہاں چیزاں نوں تسی پوچھ دیو میں انہاں تو بیزار
الا الذی فطرنی فانہ سیہدین
ہاں جنہاں نے مینوں پیدا کیتا ہے لہذا بے شک اوہی مینوں سدھا رستہ بہان گے
وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون
تے ابراہیم علیہ السلام ایہو عقیدہ اپنے پیچھے اپنی اولاد وچ چھڈ گئے تاکہ او انہاں دے ول یعنی اللہ تعالیٰ دے ول رجوع کر
بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین
بلکہ میں انہاں نوں تے انہاں دے پیو دادے نوں فائدے پہنچاندا رہا ایتھوں تک کہ انہاں دے کول حق آیا تے رسول صاف صاف بیان کرن والے
ولما جاءہم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون
تے جدوں انہاں دے کول حق آ گیا تے انہاں نے کیا اے جادو ہے تے بے شک اسی ایدے منکر
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
تے انہوں نے کیا اے قرآن دوواں بستیاں وچوں کسے وڈے بندے تے کیوں نہیں اتاریا گیا
اہم یقسمون رحمت ربک
کی اے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دی رحمت نو تقسیم کر دینے
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم
دنیا دی زندگی وچ تے انہاں دی روزی نو اسی تقسیم کیتا ہے تے اسی انہاں نو ایک دوجہ تے بلند کیتا ہے تاکہ او ایک دوجہ کولو کام لے سکے
ورحمت ربک خیر مما یجمعون
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دی رحمت اُتے تو بہتر ہے جو کچھ اکٹھا کر رہے
ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون
تے جے اے گل نہ ہوندی کہ سارے لوگ ایک کوئی جماعت دے ہو جان گے تے جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دا انکار کر دینے انہاں دے لئی اسی انہاں دے کران دیاں چھتاں چاندی دیاں بنا دیندے تے پوڑیاں میں جنہاں تے او چڑھ دینے
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
تے انہاں دے کران دے بوئے بھی تے تخت بھی جنہاں تے او تکیہ لا کے بہندے نے
وَزُخْرُفًا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا
اے چیزاں سونے دیاں کر دیندے تے اے چیزاں تے صرف دنیا دی زندگی دا سامان نے
والآخرة عند ربك للمتقين
تے آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے کول پرہیزگاراں دے لئی
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
تے جڑا شخص اللہ تعالیٰ دی نصیحت تو اکھاں میٹ لیندا ہے تے اسی او دے اتے ایک شیطان مقرر کر دینے ہاں لہٰذا او او دا ساتھی بن جاندا
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
تے بے شک او انہاں نوں حق دی راہ تو روک دینے تے اے لوگ سمجھدے نے کہ او ہدایت تے نے۔
حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین۔
ایتھوں تک کہ جدوں او ساڈے کول آئے گا تے کہے گا کہ کاش میرے تے تواڈے وچکار لیندے تے چڑھدے دی دوری ہوندی، لہذا کڈا پیڑا ساتھی۔
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔
تے جدوں تسی ظلم کردے رہے ہو تے اج تانوں اے گل فائدہ نہیں دے سکتی کہ تسی سب عذاب وچ شریک ہو۔
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
لہذا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوریاں نو سناؤ گے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیاں نو راہ وہاؤ گے تے انہاں نو جڑے واضح گمراہی وچ نے؟
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ تقیمون۔
لہذا جے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چک لئیے دنیا تو تے اسی بے شک انہاں کولوں بدلہ لین والے ہیں۔
او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون۔
یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وخا دیاں گے او چیز جدا اسی انہاں نال وعدہ کیتا ہے، لہذا بے شک اسی اودے تے پوری طرح قادر ہیں۔
فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹ کے پھڑی رکھو اونوں جو کچھ تہاڈے اتے وہی کیتی گئی ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیدھے راہ تے ہو۔